يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
Ó descendentes de Adão, revelamos para vocês, ensinamos como fazer vestimentas que cubram sua nudez e seus adornos. Mas a vestimenta da piedade, essa é melhor. Isso é um dos sinais de Alá para que recordem.